știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Subiectele de astăzi ne conectează cu realități, unele frumoase, altele controversate. Și ce poate fi mai frumos pentru publicul cititor al revistei Semnele Timpului decât să-și vadă autorii preferați în podcasturi? De ce Semnele Timpului alege să se exprime și astfel? Unde îi găsim? Cum îi ascultăm? Care sunt așteptările? Ne spune Norel Iacob, redactorul șef al acestei publicații. La al doilea subiect, împreună cu pastorul Gabriel Ișvan, vom încerca să înțelegem de câtă ingeniozitate are nevoie misiunea creștină astăzi ca să se exprime eficient. La finalul emisiunii ne vom ocupa de un subiect controversat, Eurovision 2021 și piesa care reprezintă Cipru în concurs intitulată El Diablo, care tradus înseamnă diavolul. Cum era și de așteptat, Ciprul se află în plin scandal mediatic în urma anunțării acestei piese. După ce melodia a fost difuzată de către televiziunea publică în această țară mediteraneană, unde majoritatea locuitorilor sunt creștini ortodoxi, au apărut și reacțiile. Unde va duce această tendință, care sunt consecințele? Sunt întrebări grele lansate de pastorul Ovidiu Băluță în rubrica Perspective în lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Revista Semnele Timpului este o revistă de analiză și opinie creștină bine cotată în mediul religios. Apărută în limba română în perioada 1908-1942, după o lungă întrerupere, și a reluat activitatea în 1990, după căderea regimului comunist. Publicarea în mediul online a început în 2008 pe site-ul semneletimpului.ro, iar știrea momentului este că cititorii pot să-și vadă autorii preferați în podcasturi. De ce Semnele Timpului alege să se exprime și astfel? Unde îi găsim, cum îi ascultăm, care sunt așteptările? Ne spune Norel Iacob, redactorul șef al acestei publicații. Bine ați venit la Lumea Religioasă azi!
Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație!
Așadar, de ce un podcast Semnele Timpului?
Pentru că se consumă din ce în ce mai mult, pentru că pe platformele de streaming audio sunt din ce în ce mai mulți oameni, oameni dinamici, ocupați, care preferă să asculte un material de calitate în format audio pe Spotify sau pe Apple Podcast sau pe o altă platformă pe care își doresc să ne urmărească, și pentru că vrem să fim și acolo. Oamenii ne citesc, am început să furnizăm unele dintre articolele noastre în colaborare cu Federația Amicus și în format audio prin podcastul Distinctiv. Am început în paralel și noi să înregistrăm audio unele dintre articolele Semnele Timpului, dar am realizat că nu este suficient și ne-am gândit că este important să începem să creăm și o producție mai complexă, acest podcast Semnele Timpului, în care oamenii au posibilitatea să întâlnească autorii Semnele Timpului.
Așadar, unde vă găsim? Cum dăm de voi?
Cum spuneam, sunt mai multe posibilități. Este și filmat, deci este și vodcast până la urmă, dar oamenii ne pot găsi în mod esențial pentru cei care iubesc podcasturile pe Spotify sau pe Apple Podcast. De asemenea, dacă iubesc și le este comod să folosească YouTube-ul, ne pot găsi pe canalul Semnele Timpului pe YouTube și acolo vor găsi playlist cu episoadele. În momentul de față sunt prezente acolo două episoade. De asemenea, suntem prezenți pe Speranța TV vineri seară la ora 23 și sâmbătă la ora 16.
Care va fi conținutul? Va exista o legătură între subiectele postate pe site și subiectele abordate în podcasturile acestea?
Sigur, principala legătură este că majoritatea invitaților sunt autori Semnele Timpului. Am spus majoritatea pentru că vom profita de apariția acestui podcast să invităm și oameni care nu au neapărat timpul necesar să scrie. Și se potrivesc foarte bine profilului celor care contribuie cu materiale la Semnele Timpului, dar pe ei poate îi vom vedea cel puțin în prima fază doar într-o formă audiovizuală. Poate unii dintre ei vor și scrie ulterior. Dar da, este aceeași agenda editorială, vom aborda multe dintre subiecte într-o notă puțin diferită, specifică unui podcast. Vom explora și subiectul, dar vom cunoaște și o latură a autorului, a celui care este invitat în episodul respectiv de podcast, acea latură care are legătură cu subiectul pe care îl explorăm.
Cât de des veți publica?
Publicăm un nou episod o dată pe săptămână. Realizatorul acestui podcast este Beni Ghegoiu. Filmările le facem momentan în studioul RVS din Brașov. Lucrăm la amenajarea unui studio local în București și vom continua cu această frecvență de un episod pe săptămână.
Ce vom urmări săptămâna aceasta?
Săptămâna aceasta este deja lansat episodul al doilea podcastului, în care este prezentă Alina Cartman, senior editor la Semnele Timpului, care vorbește despre cum se realizează un articol de analiză. Și cred că pentru toți cei care cochetează cu ideea scrisului, merită să urmărească acest episod în care vorbește cineva cu o experiență de 12 ani în ale scrisului. Săptămâna aceasta va avea premiera și episodul al treilea, în care va fi invitat organistul de la Biserica Neagră și va vorbi despre muzică și închinare. Deci despre muzică și închinare cu un specialist de la una dintre cele mai cunoscute biserici din România.
Care sunt așteptările, care sunt reacțiile publicului acum când, iată, ați postat deja primele două episoade?
Este un început absolut pentru noi. Am plecat practic efectiv de la zero. Canalul de YouTube nu avea abonați pentru că noi nu aveam conținut video până în momentul de față, audio-video. La momentul de față am luat-o de la zero. În intervalul acesta scurt de timp am acumulat aproximativ 200 de abonați în aproximativ 10 zile. Avem cele două episoade care au cumulat probabil undeva la 1500 de vizualizări. Dar avem, la un număr atât de mic, deci plecând de la zero, cum spuneam, avem deja probabil în jur de 50 de mesaje pe care le-am primit din partea oamenilor și reacțiile sunt foarte bune în general. Am primit și observații și sugestii pe care le-am și solicitat de altfel. Am spus oamenilor că ne dorim să ne ofere asemenea sugestii, dar procentul de reacții raportat la numărul de vizionări mi se pare extraordinar de încurajator.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați intrat și ne-ați oferit toate aceste detalii. Vă felicităm, vă urăm succes și rămânem conectați la podcasturile Semnele Timpului, la revistă, la site-ul semneletimpului.ro. Succes mai departe!
Vă mulțumim și noi foarte mult și pe toți cei care ne urmăresc îi invităm să intre. Poate cel mai simplu pentru început este să intre pe canalul de YouTube Semnele Timpului și să apese acolo abonare și eventual pe clopoțel ca să fie anunțați de câte ori postăm un episod nou.
Mulțumim încă o dată, succes mai departe! Site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua 7, adventist.ro, sub semnătura pastorului american Dwight Nelson, publică un articol intitulat De ce misiunea adventistă are nevoie de ingeniozitate? Vom încerca să aflăm un răspuns de la pastorul Gabriel Ișvan, director al Asociației Pastorale din Biserica Adventistă de ziua 7, zona Muntenia. Bine ați venit la Lumea Religioasă azi!
Bine v-am găsit și mă bucur de ceea ce aud aici la Lumea Religioasă, de inițiativele frumoase, felicit și eu echipa Semnele Timpului pe această cale.
În ce sens misiunea creștină în general și misiunea adventistă în particular ar avea nevoie de ingeniozitate?
Articolul merge într-o direcție foarte clară și anume se referă la descoperirile tehnice de ultimă oră, de faptul că omul a reușit să survoleze cu aparate de zbor o planetă, o altă planetă decât Pământul și anume Marte, dar în același timp, în timp ce vorbim de aceste dezvoltări tehnice fără precedent, avem probleme vechi de când lumea și anume crize între oameni, războaie, crize morale, nedreptăți, abuzuri și așa mai departe. De ce are nevoie o biserică de ingeniozitate? Pentru că misiunea unei biserici, a Bisericii Adventiste, este să ducă la fiecare om vestea bună despre Dumnezeu. Veste bună care ar trebui să-l schimbe pe om, să facă să dispară ceea ce înseamnă abuzul, nedreptatea, violența, crima și să spună așa toate energiile să fie concentrate în direcția cea bună.
Ingeniozitatea este totuși un termen, poate reușim să-l decodificăm. Ce ar însemna concret în cazul acesta?
Adică ar trebui să... Ingeniozitatea înseamnă când aduci ceva proaspăt, nemai făcut, ceva creativ, ca să-ți îndeplinești un scop. În ceea ce privește religia, într-adevăr, religia, prin definiție, este foarte conservatoare, în forme cât și în conținut, de obicei. Dar problema este că în societatea actuală, sau scopul misionar, este să ajungi la oameni acolo unde sunt ei. Tocmai de aceea este nevoie să apelezi la cele mai noi și ingenioase metode de a plasa mesajul creștin clasic în forma în care societatea de astăzi îl poate remarca, îl poate auzi, îl poate pur și simplu poate să fie conștientizată asupra lui. Iar lucrul acesta s-a făcut mereu și mereu. În momentul în care a fost predicată Evanghelia, în secolul I, foloseau drumurile romane, care bineînțeles că erau ingenios făcute față de drumurile mai vechi, da? Apoi când a apărut radioul pentru prima oară în anii 1920, în 1929, chiar mi-am scos aici, exista un radio adventist, adică foarte repede. Bineînțeles, atunci când a fost făcut drumul roman, cu ce scop a fost făcut? Ca să fie predicată Evanghelia? În niciun caz. Când a fost inventat radioul, a fost pentru divertisment și pentru alte motive, nu pentru a fi predicată Evanghelia. Ei, dar creștinul trebuie să se folosească de metodele noi, nu acum vorbea echipa Semnele Timpului Norel despre podcast. Nu au fost făcute podcasturile pentru a fi predicată Evanghelia, nu? Și toată rețeaua de internet și așa mai departe. Dar creștinul trebuie să fie acolo prezent ca să aducă un mesaj clasic, cel care poate să schimbe inimi, care poate să-i facă pe oameni mai buni, care poate să-i facă pe oameni mai înțelegători, în forma în care societatea de astăzi o și aude, o poate primi.
Misiunea este o chemare pe care Iisus Hristos o transmite în mod direct și o transmite tuturor, nu doar pastorilor, ci și laicilor, liderilor spirituali. Uitându-ne la peisajul religios, realizăm că sunt biserici care promovează bine ideea misionarismului, dar există și biserici care nu par să fie atât de preocupate. Și aici vine întrebarea, creștinul trebuie să fie preocupat de misionarism?
Este porunca Mântuitorului însuși. Mântuitorul asta a spus tuturor ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Acum, într-adevăr, la capitolul acesta între misionarism și conservare proprie, există întotdeauna un echilibru sau o balanță, nu? Uitați-vă la grupările foarte închise, cum ar fi ortodoxii mozaici sau ortodoxii iudei, aceia perciunații. Ei nu au deloc spirit misionar, dar asta i-a ajutat în timp istoric să se conserve ca un grup particular. Pe când cei care au spiritul misionar se dizolvă cu cei din jurul lor. Ei, cei care conduc grupurile religioase, când insistă pe conservare, automat pierd din vedere misionarismul, pentru că misionarismul presupune pentru ei un fel de dizolvare în forme. În ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, principiul Evangheliei este altul. Duceți-vă și fiți sare, sarea pământului, dizolvați-vă în societate, nu este importantă neapărat forma, dar esența să fie păstrată. Și întotdeauna creștinii relevanți asta au făcut. Nu? Mi-amintesc că în secolul al XV-lea a apărut tiparnița, da, lui Gutenberg. Imediat a folosit-o Martin Luther și și-a promovat cu putere foarte mare gândurile și lucrările. Creștinul trebuie să fie deschis la minte, să fie inventiv, că așa poate să ajungă la semeni prin orice mijloc și să transmită același conținut clasic, că Dumnezeu există, că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și că Hristos este Mântuitorul nostru. E interesant că toate aceste forme de tehnologie și de descoperiri noi, inovative sau ingenioase, vor să facă viața mai bună, nu e așa? Că de astea le avem, să facem viața mai bună. În ciuda la acest lucru, vedem că, din punct de vedere moral, de multe ori viața este mai rea. Și sunt folosite lucrurile tot cu ingeniozitate, lucrurile noi sunt folosite pentru a distruge sau a domina și așa mai departe.
Legat de timpurile pe care le trăim și pe care, la care faceți referire, care ar fi cele mai mari provocări pentru misionarul creștin și implicit pentru bisericile creștine?
Cred că cea mai mare provocare este să găsească cum să ajungă la urechea unui om, să-i transmită mesajul așa cum îl înțelege, pentru că deja religia este pusă în niște categorii, are niște etichete de suet, de ceva învechit și omul nu mai este interesat de mesajul religios. Dar mesajul religios face atât de mult bine. Asta cred că este principala nevoie de cum să găsești mijlocul prin a prezenta sau prin care să prezinți omului mesajul și omul să-l și audă, să se oprească, să spună asta este ceva interesant, vreau să aud.
Complicat?
Păi este foarte
complicat. Ce ne rezervă viitorul? Suntem deja, iată, într-o pandemie care a schimbat modul de a ne exprima,
de a relaționa,
la ce să ne așteptăm mai departe când vorbim, iată, de misionarism. Acum 20 de ani se făcea într-un fel, era foarte ușor să ajungi la ușa omului, pe strada lui, în fața lui, astăzi este din ce în ce mai greu. La ce să ne așteptăm pe viitor?
Eu cred că Dumnezeu este Cel care dă creativitatea și cu siguranță îi va binecuvânta și pe copiii lui cu creativitate. Nu sunt descurajat de provocările viitorului, pentru că viitorul nu este
sunteți.
În mâna... Da, nu este în mâna unor oameni, ci este în mâna lui Dumnezeu. Și vor fi tot felul de obstacole pentru predicarea Evangheliei. Dumnezeu va aduce soluții foarte ingenioase, va inspira oameni în mod frumos și Evanghelia va fi predicată. Este o promisiune a Mântuitorului, așa ne-a spus, că Evanghelia va fi predicată în toată lumea până să vină El, astfel că nimeni nu va putea să spună vreodată în fața lui Dumnezeu că n-a avut ocazia sau n-a putut să audă nimic despre Dumnezeu și despre planul Său.
Deja mă simt mai bine că accentul nu cade pe ingeniozitatea omului, ci pe puterea lui Dumnezeu. E adevărat, dacă El dă și ingeniozitatea omului, parcă cumva efectele crede că vor fi mai puternice.
Așa este, am toată convingerea și vedem asta. Vorbim despre lucrurile acestea într-o televiziune, da? Adică mijloace moderne sau contemporane de comunicare sunt folosite pentru a transmite Evanghelia. Indiferent ce ne va pregăti viitorul, va fi creștinismul prezent acolo și Dumnezeu va lucra, va deschide inimi, va deschide porți, va deschide creativitatea în mintea oamenilor și Evanghelia va fi predicată. Și știți ceva? Și dacă oamenii nu vor mai putea vorbi, și pietrele vor începe
așa
cu ingeniozitate să strige despre Dumnezeu. Sunt foarte liniștit la capitolul acesta.
Asta e foarte bine. Mergem mai departe, iar în finalul emisiunii ne ocupăm de un subiect controversat. Eurovision 2021 și piesa care reprezintă Cipru în concurs intitulată El Diablo, care tradus înseamnă diavolul. Cum era și de așteptat, Cipru se află în plin scandal mediatic în urma anunțării acestei piese, după ce melodia a fost difuzată de către televiziunea publică în această țară, mediteraneană, unde majoritatea creștinilor sunt ortodoxi, au apărut și reacțiile. Unde va duce această tendință? Care sunt consecințele? Sunt întrebări grele, lansate de pastorul Ovidiu Băluță în rubrica Perspective în lumea religioasă. Urmărim, apoi revenim și comentăm.
Concursul muzical Eurovision, care este la 65-a ediție, se va desfășura anul acesta în Rotterdam, Olanda, întrucât această țară a câștigat ediția precedentă. Anul acesta sunt 39 de țări participante, gata în cursa pentru marea finală. În tot acest context, Ciprul se află în plin scandal mediatic în urma anunțării piesei care va reprezenta Ciprul la Eurovision. Melodia este intitulată El Diablo, diavolul în limba spaniolă, și este interpretată de cântăreața greacă Elena Tsagrinu. După ce melodia a fost difuzată de către televiziunea publică în această țară mediteraneană, unde majoritatea locuitorilor sunt creștini ortodoxi, au apărut și reacțiile. Amenințări anonime cu incendierea televiziunii publice sau reacții vehemente din partea sindicatului profesorilor de educație religioasă fac ca tensiunile să crească pe marginea acestui subiect. Sindicatul și-a exprimat groaza cu privire la subiectul versurilor melodiei selectate pentru competiția europeană, programată pentru luna mai, susținând că interpreta acesteia l-a lăudat pe Satana și a dedicat lui viața și l-a iubit. Televiziunea a răspuns atacurilor explicând că piesa a fost înțeleasă greșit și că este inspirată din lupta eternă dintre bine și rău. Și comunitatea de pe Muntele Athos, mai precis organismul de conducere reprezentativ pentru cele 20 de mănăstiri de pe Muntele Sfânt, a decis să trimită o scrisoare de dezaprobare privind cântecul selecționat pentru a reprezenta Ciprul. În scrisoarea respectivă, Sfinții Părinții de la Athos transmit Arhiepiscopului Chrysostomos că trebuie urgent cântecul incriminat și să fie înlocuit cu altul care să reflecte istoria, cultura, tradițiile și aspirațiile Ciprului. Este un cântec care jignește profund tradiția spirituală a ciprioților ortodoxi, continuă acuzațiile din scrisoare, și de aceea se cere imperativ ca întreaga structură a Bisericii Ortodoxe Cipriote să reacționeze, să exercite o presiune directă asupra autorităților ca să facă ceva în acest sens. Câteva versuri traduse din acest cântec. M-am îndrăgostit, m-am îndrăgostit, mi-am dat inima diavolului, diavolului, pentru că îmi spune că sunt îngerul lui, sunt îngerul lui, m-am îndrăgostit, iubesc pe diavol. Acum, tendința aceasta de a adora sub diverse forme cultul luciferic este prezentă masiv în mass media. De la producții cinematografice, desene animate, piese de teatru și până la literatură, avem de a face direct sau indirect cu o avalanșă de propagandă a spiritismului modern, fără precedent. Spiritismul începe să domine un creștinism adormit și pare din ce în ce mai atrăgător pentru copii și tineri. Unde va duce această tendință? Care sunt consecințele? Pare din ce în ce mai relevantă întrebarea Mântuitorului. Când va veni Fiul omului, va mai găsi credință pe pământ?
Revenim în studio, aici unde se află invitatul zilei și invitatul săptămânii, pastorul Gabriel Ișvan. Unde va duce, să zicem, această permisivitate, această tendință a permisivității de a lua simboluri din lumea religioasă, de a le tatua, de a le cânta? Iată, tocmai vorbim despre această piesă de la Eurovision.
Da, nu-mi place deloc perspectiva aceasta. De ce? Pentru că, da, bineînțeles, mai ales pe Eurovision, după cum știm, în ultimii ani mai mult au câștigat piesele, să le spunem așa, care au urmărit o agendă, nu neapărat calitatea artistică a primat, ci agenda sau ceea ce trebuia promovat în spatele cântecului. Au fost mai mult manifeste decât act artistic, dar asta este o opinie subiectivă, împărtășită de mulți alți observatori. Dar nu-mi place ideea aceasta dacă la început este prezentată așa ca o chestiune neutră. E ceva, haide să șocăm ca să câștigăm atenția și poate să obținem un plus. Când despre rău într-o societate se vorbește ca fiind ceva normal, când a fi prieten cu diavolul nu mai este nicio problemă, dați-mi voie să spun că într-o formă sau alta chiar asta se va întâmpla în societatea aceea. Și apoi apar efectele foarte ciudate. Până acum, înainte de perioada postmodernă, oamenii aveau un criteriu pentru bine și rău în ceea ce privește Biblia, dar generația actuală a crescut fără Biblie. Biblia este închisă, nu știu oamenii istorii din Biblie și nu că nu știu istoriile, dar nu știu foarte bine diferența dintre bine și rău. Ne vom confrunta cu niște urmări la nivel social. Când societatea merge pe un model rău, vor apărea concluziile rele. Și societatea va striga că nu știe de unde vine răul și nu știe de unde vine blestemul ăsta asupra ei. Probabil va căuta țapii spășitori și unde îi va găsi, probabil în grupuri minoritare, poate chiar religioase, care încă încearcă să mustre societatea. Nu-mi place tabloul și va arăta destul de sumbru și negativ în opinia mea și nu în opinia mea. Asta spune Biblia că se va întâmpla. Adică la sfârșitul timpului, oamenii vor fi tot mai înrăiți, tot mai depărtați de Dumnezeu și fiind depărtați de Dumnezeu, vor face lucruri îngrozitoare care vor avea consecințe îngrozitoare. Mă tem că oamenii se vor trezi la nivelul consecințelor și nu vor mai ști de unde a venit năpasta asta pe capul lor. Biblia spunea că se vor întâmpla lucrurile acestea. Noi nu le vedem decât cum se desfășoară în direcția aceea.
În 10 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă azi prin subiectele pe care le-am comentat?
Păi, în lumea aceasta atât de dinamică din punct de vedere moral și tulbure, uite că lumea creștină și mesajul creștin se folosește de creativitate, ingeniozitate, să bată la ușa inimii oamenilor, la cât mai mulți, ca măcar dacă națiunile nu sunt salvate, măcar ca indivizi să găsească drumul bun.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună. Vă aștept și mâine când o luăm de la capăt cu alte subiecte. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă. Sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!